айдары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда. Балуаншылы сарайында Қонайбай Ерғайда деген атпен өткен адамын айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханов. Бүгін сіздер түркістандық Бегар Шайбеков пен Байқоңыр Төреғали Төрәдің сөзін тыңдайсыз.
Алтынбек пен